Vítame vás v najnovšom vydaní AI generovaného podcastu newslettera Stredaj. Dnes sa spoločne pozrieme na niekoľko kľúčových AI noviniek z uplynulého týždňa, ktoré priniesol newsletter Stredaj. Naša misia je vybrať to podstatné a zasadiť ho do kontextu od zmien na trhu práce, cez nástroje pre kreatívcov až po zásadné otázky autorských práv v ére umelej inteligencie. Máme tu naozaj zaujímavý balík tém. OpenAI sa púšťa do boja s LinkedInom, chystá sa významná AI fórum v našom regióne, profesionálny strih videa mierí zadarmo na mobily, ChatGPT dostáva novú funkciu pre lepšie rozvíjanie myšlienok a padla historická dohoda týkajúca sa tréningových dát pre AI. Pripravte sa na poriadnu dávku informácií a súvislostí.
Presne tak. Pokúsime sa rozobrať, čo tieto kroky jednotlivých firiem a organizácií znamenajú nielen pre ten technologický svet, ale aj pre širšiu spoločnosť, pre firmy, tvorcov, no a aj pre bežných používateľov. Sledujeme totiž dianie, ktoré naozaj formuje blízku budúcnosť.
Dobre, poďme rovno na tú prvú veľkú tému. Zdá sa, že zabehnutý hráč na trhu práce, LinkedIn, dostáva nečakanú konkurenciu. OpenAI totiž podľa správ chystá vlastnú platformu OpenAI Jobs Platform. Čo presne má byť jej princípom? Lebo to nie je len ďalší portál s inzerátami, však?
Vôbec nie. Práve naopak, zdá sa, že chcú preskočiť ten tradičný model prezerania ponúk a životopisov. Pointa má byť v tom, že umelá inteligencia bude aktívne analyzovať zručnosti a kvalifikáciu uchádzačov a priamo ich spájať s firmami, ktoré presne tieto profily hľadajú. Predstavme si to ako oveľa cielenejší a povedzme automatizovanejší matchmaking na trhu práce.
Aha. A vieme aj nejaký časový rámec alebo cieľovú skupinu?
No, plánované spustenie sa spomína v polovici roka 2026. Zaujímavé je, že okrem veľkých korporácií sa chcú zamerať aj na verziu pre malé a stredné podniky a dokonca samosprávy.
Aj pre samosprávy?
Áno. Cieľom je zrejme sprístupniť tie pokročilé AI nástroje na hľadanie talentov aj menším hráčom, ktorí si možno nemôžu dovoliť drahé HR riešenia alebo rozsiahle týmy. Čo je na tomto kroku naozaj fascinujúce, je ten kontext vzťahov a investícií. Microsoft, ktorý je najväčším investorom v OpenAI, zároveň vlastní LinkedIn. A aby to bolo ešte zamotanejšie, Reid Hoffman, spoluzakladateľ LinkedInu, bol jedným z úplne prvých investorov do OpenAI.
Počkať, takže...
No, presne. Takže tu vzniká situácia, kde investícia Microsoftu do OpenAI teraz vlastne podporuje vytvorenie priamého konkurenta pre inú kľúčovú súčasť portfólia Microsoftu, LinkedIn. Je to ukážka, komplexnosti vzťahov v tom technologickom svete.
To je naozaj zaujímavá dynamika. Ale OpenAI sa nezastavuje len pri spájaní ľudí s prácou. Zároveň spúšťajú aj OpenAI Certifications. O čo ide tam?
Áno. Popri tej platforme na hľadanie práce spúšťajú aj vzdelávaciu a certifikačnú iniciatívu cez OpenAI Academy. Majú ambiciózny cieľ do roku 2030 certifikovať až 10 miliónov Američanov v zručnostiach súvisiacich s umelou inteligenciou.
10 miliónov. To je obrovské číslo.
Je. A medzi prvými veľkými partnermi, ktorí sa zapoja, je gigantický reťazec Walmart.
Wow. A ako si máme predstaviť tie certifikáty? Budú všetky rovnaké? Alebo...
Nie. Plánujú rôzne úrovne certifikátov, ktoré budú odrážať rôznu úroveň tej AI gramotnosti. Od nejakého základného pochopenia až po pokročilé zručnosti. OpenAI tým priamo reaguje na ten rýchlo sa meniaci trh práce, kde AI a automatizácia menia povahu mnohých profesí.
Jasné.
Snažia sa vytvoriť štandardizovaný spôsob, ako môžu ľudia preukázať, že získali potrebné AI zručnosti a sú pripravení na nové, často komplexnejšie a hodnotnejšie pracovné roly.
Takže AI certifikát od OpenAI by sa mohol stať bežnou súčasťou životopisov. Niečo ako dnes vnímame napríklad jazykové certifikáty alebo, vysokoškolský diplom.
Presne taký je pravdepodobne zámer. V budúcnosti môže takýto certifikát signalizovať zamestnávateľom určitú úroveň kompetencie v práci s AI nástrojmi, schopnosť ich efektívne využívať, prípadne aj základné chápanie princípov AI. Samozrejme, bude záležať na tom, ako trh tieto certifikáty príjme.
Áno, akú hodnotu im prisúdi.
Presne. Ale ten potenciál stať sa novým štandardom tu určite je.
Zhrnieme si to teda. Pre firmy by to mohlo znamenať efektívnejší nábor, zadajú požiadavky a AI im vyberie najhodnejších kandidátov, pre uchádzačov o prácu zase potenciálne rýchlejšie nájdenie relevantnej pozície a k tomu možno získať certifikát, ktorý im môže otvoriť dvere. Vyzerá to ako pomerne zásadný pokus zmeniť pravidlá hry na trhu práce. Bude zaujímavé sledovať, ako na to zareaguje LinkedIn a či tento prístup OpenAI naozaj prinesie tú sľubovanú efektivitu a presnosť. Lebo sú tam aj riziká však, napríklad potenciálna zaujatosť, bias v AI algoritmoch pri výbere kandidátov?
Určite, určite. Otázka férovosti a transparentnosti algoritmov bude absolútne kľúčová, ale to smerovanie je jasné. AI sa stáva integrálnou súčasťou HR procesov, od náboru až po rozvoj zručností.
Dobre, presuňme sa teraz od globálnych trendov na trhu práce bližšie k nám, do strednej Európy. V Žiline sa 8. októbra chystá podujatie s názvom V4 Innovation Business Forum. Čo je hlavným cieľom tejto akcie?
Toto podujatie organizuje Slovenská asociácia pre umelú inteligenciu, ASAI, v spolupráci s maďarským veľvyslanectvom a bude sa konať na pôde Žilinskej univerzity. Ambícia je pomerne veľká, prepojiť kľúčových hráčov AI ekosystému z celého regiónu V4, teda Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Je to dôležitý signál, že región chce v oblasti AI spolupracovať a koordinovať svoje kroky.
Kto konkrétne sa tam má stretnúť a prečo je takéto regionálne prepojenie dôležité práve v oblasti AI?
Za Slovensko bol avizovaný Radoslav Štefánek. Okrem politických predstaviteľov tam budú aj lídri z významných firiem pôsobiacich v regióne a zástupcovia akademickej obce výskumných inštitúcií.
Čiže taký mix.
Presne, taký mix. A prečo je to dôležité? Pretože AI je globálna súťaž. Jednotlivé krajiny V4 sú relatívne malé, ale spoločne majú väčšiu váhu. Spolupráca môže pomôcť zdieľať know-how, vytvárať spoločné výskumné projekty, harmonizovať prístupy k regulácii a prilákať väčšie investície. Proste izolovaný rast AI je dnes už prakticky nemožný, ak chce región ostať konkurencieschopný.
Rozumiem. A aké konkrétne témy budú na programe? O čom sa bude diskutovať?
Hlavné tematické okruhy sa majú zamerať na konkrétny vplyv umelej inteligencie na podnikateľské prostredie v krajinách V4. Budú sa prezentovať praktické príklady inovácií a ich reálnych dopadov na firmy. Veľký priestor dostane aj diskusia o nevyhnutnej regulácii AI, ako nájsť tú rovnováhu medzi podporou inovácií a ochranou spoločnosti.
To je dôležité.
Áno. A kľúčovým bodom bude hľadanie spoločných krokov pre zodpovedný rozvoj AI a najmä pre zvýšenie konkurencie schopnosti celého regiónu V4 na globálnej mape umelej inteligencie. Nejde teda len o nejaký networking, ale o snahu formulovať konkrétne odporúčania a spoločné iniciatívy.
Znie to ako dôležitá platforma pre strategické smerovanie AI v našom regióne. Uvidíme, aké konkrétne výstupy z fóra vzídu. Zatiaľ, čo sa strategické smerovanie AI rieši na fórach, ako to žilinské, umelá inteligencia sa zároveň stáva čoraz dostupnejšou v praktických nástrojoch pre jednotlivcov a tvorcov. A to nás privádza k ďalšej novinke. Adobe prináša svoj známy videoeditor Premiere na iPhone, a to zadarmo.
Áno, toto je správa, ktorá poteší mnohých tvorcov obsahu, to určite. Aplikácia Adobe Premiere pre iPhone má byť spustená ešte tento mesiac, pričom verzia pre Android je vo vývoji. Adobe slibuje nástroj na pro-level úpravu videa priamo v mobile.
Čo presne znamená pro-level v mobilnom kontexte? Čím sa to bude líšiť od tých jednoduchších strihacích aplikácií, ktorých je plno?
No podľa dostupných informácií má ponúknuť funkcie, ktoré sú bežné skôr v desktopových editoroch. Kľúčová je multitrack timeline, teda možnosť pracovať s viacerými stopami videa a zvuku naraz, čo umožňuje oveľa pokročilejší strih a kompozíciu. Hovorí sa o neobmedzenom počte vrstiev pre video, audio, text, grafiku.
Neobmedzenom?
Áno. Zaujímavá je aj funkcia automatického generovania titulkov priamo z audia, podpora exportu v 4K HDR kvalite, čo je dnes štandard pre kvalitný obsah, a veľmi praktická funkcia automatické prispôsobenie formátu videa pre rôzne platformy. Jedným klikom sa video upraví pre TikTok, YouTube Shorts alebo Instagram Reels.
To znie naozaj komplexne na mobilnú apku. Sú tam zahrnuté aj nejaké AI funkcie? Prečo len? Je to Adobe?
Samozrejme. Jasné. AI hrá dôležitú rolu. Aplikácia má obsahovať generatívne AI funkcie pre úpravu zvuku, napríklad na odstranenie šumu alebo vylepšenie kvality hlasu.
Používatelia budú mať prístup aj k AI assetom cez platformu Adobe Firefly, to sú napríklad obrázky alebo efekty generované umelou inteligenciou.
Aha.
Okrem toho bude k dispozícii rozsiahla knižnica bezplatných fontov, hudby a videoklipov, ktoré sa dajú voľne použiť v projektoch.
A spomínali sme, že to má byť zadarmo. Kde je teda ten háčik? Lebo znie to až príliš dobre.
No, samotná aplikácia a jej základné funkcie budú skutočne zadarmo. Platený model sa bude týkať dodatočných služieb. Platiť sa bude za väčšie cloudové úložisko pre projekty a súbory a tiež za tzv. Generatívne kredity.
Kredity.
Plat generovanie obsahu cez Firefly. Takže základný strih a úpravy budú dostupné pre všetkých, ale za nadštandardné funkcie a AI si používatelia priplatia.
Rozumiem, a ako sa táto nová aplikácia líši od tej už existujúcej mobilnej apky Adobe Premiere Rush?
Podľa Adobe má byť nový Premiere pre mobily oveľa bližšie k plnohodnotnému desktopovému Premiere Pro, pokiaľ ide o výkon a možnosti. Ale zároveň má byť používateľsky prívetivejší a menej zložitý ako jeho desktopový náprotivok. Ten Premiere Rush bol skôr taký zjednodušený editor pre rýchle úpravy.
Jasné.
Ako povedal Mike Polner z Adobe, ich cieľom je priniesť rovnakú tvorivú silu, ktorú používajú filmári a youtuberi na Oscarové filmy a virálne videá rovno do telefónu. Je to ďalší krok k demokratizácii tých profesionálnych kreatívnych nástrojov. Umožňuje to ľuďom tvoriť vysokokvalitný obsah bez potreby drahého vybavenia a softvéru.
No áno.
Otázka samozrejme je, či ten mobil naozaj dokáže nahradiť komfort práce na veľkom monitore pri nejakých komplexnejších projektoch.
To ukáže až prax presne. Každopádne je to zaujímavý posun. Poďme teraz k samotnej interakcii s umelou inteligenciou. Spoločnosť OpenAI, ktorú sme už dnes spomínali, pomerne potichu spustila 5. septembra novú funkciu v ChatGPT nazvanú Branch Conversations. Čo si pod tým máme predstaviť?
Áno, táto funkcia rieši jeden pomerne častý problém, na ktorý narážali používatelia pri dlhších alebo komplexnejších konverzáciách s ChatGPT, a to je ich striktná linearita. Ak ste počas rozhovoru s AI chceli preskúmať nejakú alternatívnu myšlienku, iný variant odpovede, alebo proste zabočiť iným smerom, bolo to komplikované.
Áno, to poznám.
Často ste museli otvoriť úplne nový chat, čím ste stratili pôvodný kontext, alebo ste sa museli vrátiť v histórii a prepísať niektorú správu, čím ste zase prišli o tú pôvodnú líniu konverzácie.
A ako to teda Branch Conversations rieši?
Umožňuje doslova vetviť konverzáciu v ktoromkoľvek jej bode. Predstavte si to ako strom, z jedného kmeňa, tej pôvodnej konverzácie, môžu vyrastať rôzne vetvy, teda alternatívne smery diskusie. V praxi to funguje tak, že keď prejdete myšou ponad ktorúkoľvek správu v čete, svoju alebo od AI, objaví sa nová možnosť Branch in New Chat.
Vetviť v novom chate, áno, čiže kliknem a čo sa stane?
Po kliknutí sa otvorí nové, samostatné četovacie okno alebo vlákno. Dôležité je, že toto nové vlákno obsahuje celý kontext pôvodnej konverzácie až po ten bod, kde ste sa rozhodli vetviť. Pôvodný čet zostáva nezmenený a vy môžete v novom vlákne slobodne pokračovať iným smerom, skúšať iné otázky, iné prístupy.
Aha.
Niekto to vtipne prirovnal k systému Git, ktorý používajú programátori na správu rôznych verzií kódu. Toto je niečo ako Git pre konverzácie s AI. A toto nie je len nejaká technická vychytávka. Má to aj hlbší význam pre efektivitu práce s AI. Predstavme si napríklad marketingový tím, ktorý potrebuje vytvoriť text pre reklamu. Pomocou vetvenia môžu v jednom hlavnom čete zadať základné požiadavky a potom vytvoriť niekoľko vetiev, kde požiadajú AI o rôzne tóny. Jednu vetvu pre odvážny text, druhú pre vtipný, tretiu pre čisto faktický, založený na dátach. Môžu tak ľahko porovnať rôzne verzie bez straty kontextu.
To je super. Aké sú ďalšie príklady využitia?
No, podobne môžu startupy pripravovať rôzne verzie svojho pitchu pre investorov. Jednu zameranú viac na technológiu, druhú na trhový potenciál, treťu na tým. Alebo napríklad spisovatelia či scenáristi môžu skúšať rôzne dejové línie, rôzne dialógy postav.
Hej, rôzne konce príbehu.
Presne, dokonca rôzne konce príbehu bez toho, aby si museli vytvárať chaos v poznámkach alebo kopírovať rozsiahle texty. V podstate to mení ChatGPT z lineárneho nástroja na odpovedanie otázok na taký rozvetvený nástroj na exploráciu nápadov a možností. Podporuje to kreatívnejší a flexibilnejší spôsob práce s AI.
Otvára to nové možnosti pre komplexnejšiu prácu, určite. A na záber dnešného prehľadu tu máme správu, ktorá rezonuje celým AI priemyslom a môže mať naozaj dlhodobé dôsledky. Týka sa vzťahu medzi AI a autorskými právami. Spoločnosť Anthropic, jeden z veľkých konkurentov OpenAI, súhlasila so zaplatením obrovskej sumy, minimálne 1,5 miliardy dolárov autorom kníh. Čo sa stalo?
Áno, ide o výsledok mimosúdneho vyrovnania v rámci hromadnej žaloby, ktorú na Anthropic podali autori kníh. To obvinenie bolo vážne, tvrdili, že Anthropic neoprávnene použil ich diela chránené autorským právom na trénovanie svojich rozsiahlých jazykových modelov, ako je napríklad Claude.
A tie modely sa učia na dátach?
Presne, učia sa na obrovskom množstve textových dát a žaloba tvrdila, že medzi týmito dátami boli aj celé knihy, ku ktorým Anthropic nemal licenciu alebo povolenie.
Ako k tomu došlo? Kto podal tú žalobu?
Pôvodnú žalobu podali minulý rok traja autori Andrea Bartz, Charles Graeber a Kirk Wallace Johnson. Súdny proces potom odhalil zaujímavý detail. Sudca síce čiastočne uznal argument AI firiem, že môžu trénovať modely na dátach, ktoré legálne získali, napríklad kúpou kníh.
Áno.
Ale zároveň povolil pokračovanie sporu kvôli veľmi silnému podozreniu, že Anthropic použil aj 100 000 kníh získaných nelegálne, pravdepodobne z pirátskych online zdrojov. Odhady hovorili až o 500 000 takýchto diel.
500 000, to je obrovské číslo.
Je. To viedlo k tomu, že sa pôvodná žaloba rozšírila na hromadnú žalobu Class Action, ktorá zastupovala potenciálne všetkých amerických autorov, ktorých diela mohli byť takto neoprávnene použité.
A výsledkom je teda dohoda o vyrovnaní vo výške 1,5 miliardy dolárov. Ako sa táto suma rozdeli? Dostane každý autor niečo?
Áno, 1,5 miliardy dolárov je minimálna garantovaná suma, ktorú Anthropic zaplatí do fondu pre autorov. Z tohto fondu by mal každý autor, ktorého aspoň jedna kniha bola preukázateľne použitá na tréning bez povolenia, dostať odškodnie. Predbežný odhad hovorí o sume približne 3000 dolárov za jednu knihu.
Za knihu?
Áno, za knihu. Ale táto suma sa ešte môže upraviť podľa toho, koľko autorov sa do systému prihlási a koľko kníh bude zahrnutých. Okrem tej finančnej kompenzácie sú v dohode aj ďalšie dôležité záväzky.
Aké konkrétne? Okrem peňazí.
No, Anthropic sa musel zaviazať, že zmaže všetky súbory kníh, ktoré získal nelegálne, ako aj všetky ich kópie a odvodené dáta zo svojich systémov a tréningových setov. A čo je možno ešte dôležitejšie pre budúcnosť, táto dohoda explicitne pokrýva len minulé porušenia autorských práv.
Aha.
Od augusta 2025 Anthropic nemá povolenie na akékoľvek ďalšie použitie diel týchto autorov na tréning AI bez toho, aby si s nimi alebo ich zástupcami dohodol licenčné podmienky.
Prečo je táto dohoda považovaná za taký prelomový moment? Prečo sa o tom toľko hovorí?
No, je to skutočne historický milník. Právni experti a komentátori ju označujú za najväčšie verejne oznámené vyrovnanie v histórii amerického autorského práva, copyrightu, pokiaľ ide o finančný objem.
Naozaj?
Áno. Je to prvýkrát, čo taká veľká skupina tvorcov, v tomto prípade autori kníh, dostane reálne a navyše veľmi významné finančné odškodnenie za to, že ich práca bola bez povolenia použitá na trénovanie komerčných AI modelov.
Aké to môže mať dôsledky pre celý AI priemysel?
Obrovské. Táto dohoda vytvára veľmi silný precedens pre desiatky ďalších podobných žalôb, ktoré už prebiehajú alebo sa pripravujú či už zo strany hudobných vydavateľstiev, spravodajských médií, fotografov alebo iných skupín tvorcov, ktorých obsah bol masívne využitý na tréning AI.
Čiže je to varovanie pre AI firmy.
Ale a varovanie. Éra relatívne voľného vysávania dát z internetu na tréning modelov sa možno blíži ku koncu. Bez riadnych licenčných dohôd s držiteľmi práv to do budúcna pravdepodobne nepôjde, alebo to bude prinajmenšom oveľa riskantnejšie a drahšie. Môžeme povedať, že toto vyrovnanie signalizuje potenciálny koniec éry divokého západu v tréningu AI. Firmy budú musieť radikálne prehodnotiť svoje dátové stratégie a rozpočty na získavanie tréningových dát. To môže potenciálne spomaliť vývoj niektorých AI modelov alebo zvýšiť cenu finálnych AI produktov a služieb, pokiaľ sa nenajdú nové, efektívne a legálne cesty k získavaniu kvalitných dát. Stojíme na prahu zásadnej zmeny v tom, ako sa buduje základný kameň modernej AI, jej tréningové dáta. Súdne spory na rozhraní AI a autorského práva budú nepochybne pokračovať a formovať budúcnosť celého odvetvia.
To bol naozaj hutný prehľad kľúčových udalostí. Od zmien na trhu práce, cez regionálnu spoluprácu a kreatívne nástroje, až po zásadné právne otázky. Je jasné, že vývoj v oblasti AI naberá na obrátkach a dotýka sa čoraz viacerých aspektov našich životov a práce. To bolo na tento týždeň všetko. Na ďalšie vydanie sa môžete tešiť už na budúcu stredu, 17. septembra. Prinesie vám ich týždenný newsletter Streda JPS a Digitál.